Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig mos met die boekie Nahum. En jy sal onthou as jy na ons program gereeld luister, ek hoop so, dat een van die groot rolspelers, as ek so mag uitdruk, is 'n stad, naamlik die heidense stad Ninive. Dit was die hoofstad van die destydse wêreldryk, die Assiriërs. En ons het nou in twee programme wat verby is al so 'n bietjie gesels oor die profeet Nahum se uitspraak dat Ninive vernietig gaan word. Nou ek dink as die mense in daai tyd geleef het, sou hy gedink het: "Ag nee, wat ou naam. Jy's maar net so 'n bietjie back off want jy is 'n balling hier in Ninive, want onthou ek het vir jou vertel hy het in Ninive gewoon." En nou praat jy sommer maar net seker negatiewe goed. Maar ons weet natuurlik, luisteraar, Ninive se woorde het waar geword. Hy is van tevore uit die noordryk Israel weggevoer daar na Ninive toe en daar het die Here hom nou geroep tot profeet en spreek hy die oordeel uit oor daardie wêreldstad Ninive. En hierdie briefie, want dit is eintlik 'n baie kort boekie, 3 hoofstukke maar, onthou die hoofstukke en verse is later maar eers in die geskiedenis ingedeel. Dis eintlik 'n kort briefie wat hy dan nadat hy dit in Ninive gepreek het, per skrif, per hand gestuur het na die mense wat oorgebly het in die suidryke Juda in Jerusalem. Nou ja, natuurlik vir hulle sou dit 'n groot bemoediging wees. Is interessant, die argeologiese werk langs die Tigrisrivier by Mosul, soos ons dit vandag ken, Mosul in die huidige Irak, het die paleise van verskillende Assiriese konings blootgelê. En dit gee vir mense indruk van die geweldige omvang van die rykdom en die luksheid wat daar in daardie ou wêreldstad Ninive geheers het. Mense moet onthou, die stad is baie oud al. Om die waarheid te sê, in die jaar 2600 voor Christus was die stad reeds bewoon. Ninive se geskiedenis strek dus amper 5000 jaar terug, as ons dit nou van ons af terugtel, né? 2000 voor Christus tot net meer as 2000 na Christus is dit al amper 5000 jaar. Die Assiriërs het dit natuurlik in hulle tyd opgebou tot 'n wêreldhandelsstad. Ongelukkig het die verenigde leers van die Mede en die Babiloniërs die stad verwoes in die jaar 612 voor Christus. En dit was iets wat byna oornag gebeur het. En daarom hierdie oordeelsuitsprake en die uitsprake van vernietiging wat ons nou behandel het in die boek Nahum, het seker vir mense baie onwerklik geklink. Nou wanneer ons hier by die laaste hoofstuk kom, ek gaan vandag daaroor praat en nog een program verder, sal jy sien dat in die derde hoofstuk, waar die vorige hoofstuk die Here se vernietiging van Ninive met die herstel van Juda in die suide in verband gebring het, word die verwoesting van Ninive hier in die derde hoofstuk binne internasionale konteks geplaas. Met ander woorde, daar word byvoorbeeld ook verwys na Egipte. En daarom het ek vir jou van tevore gesê, as daar een ding is wat vir my persoonlik uitstaan soos 'n paal bo water, is dat ons uit die boekie Nahum een ding moet leer, naamlik dit: God is die almagtige een. Dit is soos wat Jeremia ook gesê het, hy stel konings aan en hy ruk hulle van hulle trone af. Hy rig nasies op en hy laat hulle weer tot niet gaan. En daarom hierdie hele hoofstuk wil vir ons sê, Ninive, jy sal nie weer herstel nie. En net soos in die tweede hoofstuk waar die oordeel oor Ninive in die eerste 7 verse beskrywe en dan in teenstelling daarmee gaan 'n mens by die beskrywing van ander gedeeltes ook kom van vers 8 af in verband met Egipte land. Maar ons gaan naby kom. So, kom ons kyk na die eerste versies. Waaroor handel dit? As ek dit lees, ek gaan dit eers in sy geheel lees, sal jy sien, ons het hier te maak met 'n weeroep, met ander woorde 'n hartseer oproep. Ons het hier 'n weeroep waarmee die oordeel oor die bloedstad Ninive ingelei gaan word. Gewoonlik is 'n weeroep natuurlik die aanduiding van iemand se dood. Maar hier dui dit die finale ondergang van die stad aan. En daarna sal jy sien, word in pragtige digterlike taal die oortredings wat die Assiriërs teen die ander nasies gepleeg het opgenoem. Gaan so 'n bietjie daarby stil staan net nou, want dan sal jy sien hoekom die wraak van die Here wat oor Ninive gaan losbars so intens is. Die rede? Ninive met die soldate wat daaruit gekom het uit hierdie hele groot Assiriese ryk het geweldige wrede dinge aan ander volkere genoem. En daarom sal jy in vers 4 sien byvoorbeeld die beeld van 'n prostituut wat mans verlei, dat dit op Ninive wat met die nasies sleg gewerk het en die hulle ondergang bewerk het, dat dit op Ninive toegepas word. Net soos wat 'n oorspelige vrou se klere uitgetrek word as straf vir haar oortreding wanneer sy uitgevang word, so sal die Here Ninive voor die nasies ontbloot. Die Here druk met ander woorde sy minagting vir Ninive uit wanneer hy onderneem om die stad met mis te tooi. En na hierdie finale vernedering is daar niemand om die stad te vertroos of jammer te kry nie. So kom ons lees die eerste 7 versies na gesels ons daarna daaroor. Elende wag vir jou, bloedbevlekte stad. Jy is vol bedrog, gevul met buit. Jy hou nie op met roof nie. Swepe, klap, wiele, dreun, pere jaag, strydwaans vat net hier en daar grond. Ruiters galop, swaarde blink, spiese blits. Daar is baie gewondes, hope dooies, ontelbare lyke. Mense struikel oor hulle. Dit kom van die hoer Ninive se onsedelikheid. Die mooi vrou met haar toorkunste, wat volke verwoes het met haar hoerery, nasies met haar toorkunste. Ek tree teen jou op, sê die Here die Almagtige. Ek sal al jou klere uittrek. Ek sal volke jou kaal liggaam laat sien. Koninkryke die skande van jou naaktheid. Ek sal jou aan minagting prys gee. Ek sal mis op jou gooi en van jou 'n spektakel maak, dat elkeen wat jou sien, van jou af sal pad gee en sê, Ninive is verwoes. Wie is daar wat hom jammer kry? Waar sal ek gaan soek na mense wat jou kan troos? Sien, dit is dus 'n geweldige ding wat oor hulle gaan kom. En die Here draai geen doekies om nie. Hy doen dit omdat hulle dit aan ander volkere gedoen het. Nou goed, kom ons vat hom nou stukkie vir stukkie en dan praat ons daaroor. Vers 1 by Nahum 3. Elende wag vir jou, bloedbevlekte stad. Jy is vol bedrog. Jy is gevul met buit. Jy hou nie op met roof nie. Die eerste opmerking wat ek oor Nahum 3 vers 1 wil maak is, onthou, dit is 'n visioen. Op die datum dat Nahum dit gesê het, is die stad nog nie verwoes nie. En daarom gebruik hy baie plastiese beelde. Hy gebruik beeldryke taal om die lot wat die hoofstad gaan tref op 'n baie mooi manier te beskryf. Dit gryp 'n mens eintlik aan. Maar die mense van daardie tyd sou dit waarskynlik nie geglo het nie, want hulle het nie gedink Ninive kan verwoes word nie. Daarom eintlik moet mense dit in Hebreëse taal lees, want dan kom jy die ritme in hierdie poëtiese pragtige lied baie mooier agter. Nietemin, in die eerste versie kry 'n mens die uitroep elende, né? En dit herinner aan die roubeklag tydens 'n begrafnis. Dit beklemtoon natuurlik ook vir ons die finaliteit van Ninive se ondergang. Hulle hoef nie daaroor te twyfel nie, die Here gaan dit verseker doen. Nou, as rede vir die rouklag word genoem die wreedheid van hierdie mense, hulle bedrog, hulle uitbuiting, hulle roof. Dit het net nie opgehou nie. Met ander woorde, dit is asof Ninive en die Assiriërs dan asof hulle 'n onblusbare honger gehad het vir ander mense se goed. Hulle het eenvoudig oor ander gerol om hierdie wreedheid nie net uit te oefen nie, maar die bedrog in hulle handel, byvoorbeeld die uitbuiting, die roof, die dinge wat hulle teruggedra het van ander volkere af hier na hulle toe. Dis amper wat vroeër in die koloniale tyd gebeur het, nê, waarvan sommige van ons baie weet, want sommige van ons luisteraars het definitief gelewe in die koloniale tyd. Die tyd waarin sekere moondhede, Frankryk, Engeland, Holland, sekere gebiede in die wêreld die beheer oorgehad het. En hoe dat baie skatte vandag, ag sê nou maar in die museum, Nasionale Museum in Londen, bekyk kan word. Maar dinge wat eintlik uit ander lande kom, wat so en toe gedra is. Nou, in Ninevese geval het hulle dieselfde gedoen met ander volkere. En die Here sê, aan die einde van die dag, gaan ek julle straf. Luister 'n bietjie na vers 2 en 3. Swepe klap, wiele dreun, pere jaag, strydwaans vat net hier en daar grond, ruiters galop, swaarde blink, spiese blits, daar's baie gewondes, hope dooies, ontelbare lyke, mense struikel oor hulle. Nou luister haar, die treffende poëtiese beskrywing van militêre bedrywigheid en geweld is eintlik 'n voortsetting van wat ons in die eerste versie ook gelees het. Die aanduiding van hoe dit in Ninive sal gaan voor die oordeel gevel word. Met ander woorde, daar gaan 'n toename wees, nie net in die hoofstad nie, maar in die hele Assiriese ryk, 'n toename wees van onreg en van geweld. En waar die Assiriese pere ook op hierdie stadium galop oor ander nasies, blink swaarde, spiese wat blink, baie gewondes is in baie dorpies en stede van ander volkere, gaan die gety draai. Dit gaan met hulle gebeur. En so beklemtoon Nahum telkens in die drie hoofstukke. Dit is die Here wat dit doen. Want die Here duld nie dat ander mense en dat volkere deur een volk verinne weer en uitmekaar geruk word nie. Jy en ek mag dalk dink, joe, maar sien die Here dan nie die onreg en die geweld in die wêreld raak nie? Doen die Here dan niks? Draai die Here met respek gesê dan 'n blinde oog in plaas van om hierdie dinge te sien en te straf? Nee, luisteraar, nee, die boek Nahum leer ons baie, baie duidelik. God sien dit. Hy sien wat aan armes gedoen word. Hy sien dit wat aan mense gedoen word wat uitgebuit is. Hy sien wat een volk na ander volk selfs doen. Nie net individue nie. En uiteindelik neem die Here wraak. En onthou, omdat hy die Almagtige is, is hy die enigste een wat mag wraak neem. Vers 4 sê, dit kom van die hoer Ninive se onsedelikheid. Die mooi vrou met haar toorkunste, wat volke verwoes het met haar hoerery, nasies met haar toorkunste. Nou, is baie interessant dat sy hier, Ninive hier, gepersonifieer word. Met ander woorde, Ninive word voorgestel as 'n vrou, as 'n prostituut of as 'n hoer, soos dit hier vertaal is. Nou, met die beeld van Ninive as hoer, word daar dus gesinspeel op die feit dat Ishtar, wie was Ishtar? Dit was die stadsgodin van Ninive. So, hoewel Ishtar nie spesifiek hier genoem word nie, weet ons uit die resultate van die opgrawings dat Ishtar die stadsgodin was. Nou, voor daardie godin moes natuurlik allerhande seksuele wellustige dade uitgevoer word. Want as godin van liefde en ook as godin van oorlog, was Ishtar juist die simbool van die wellustige en ook van die gewelddadige Assiriërs. En het sy ook aanhangers uiteindelik gehad oor ander volke. Want jy sien hierdie wellus op seksuele terrein en hierdie geweld wat soms by mense voorkom en dan oorgedra word op ander. Dit het juis op ander volkere afgevrywe. Daarom het ander volkere begin deelneem aan hierdie wellustige heidense praktyke by die Ishtar tempels. En heel moontlik, liewe luisteraar, ook van die Israeliete uit die Noordryk, wat in 722 verwoes is, juist deur die Assiriërs. Luister na vers 5. Ek, dit is nou die Here, ek tree teen jou op, sê die Here die Almagtige. Ek sal jou klere uittrek, ek sal volke oor jou kaal liggaam laat kyk, koninkryke die skande van jou naaktheid. Nou, dit was natuurlik destyds, en is vandag nog, vir mense 'n groot verleentheid, maar selfs meer as 'n verleentheid, dit was 'n skande as ander jou naaktheid geopenbaar het, as jy kaal uitgetrek is voor andere. En in hierdie uitspraak van die Here sê die Here nou, dit is wat hy gaan doen aan die Ninevite. Let dus op in die vijfde versie, in die vorm van 'n godspraak, tree die Here nou self op teen Ninevie. Ons het dit ook gekry in Hoofstuk 2 by die 13de vers, misschien moet ek net gauw vir jou lees, daar het ook gestaan, ek, dis ook die Here, nê, ek tree teen jou op Ninevie, sê die Here die Almagtige, presies dieselfde uitspraak wat ons kry in hoofstuk 3 vers 5. By 2 vers 13 het hy bygevoeg na daardie uitspraak, ek sal jou strydwaans in vlamme laat opgaan. Die swaard sal jou dapper leeus afmaai. Ek vee alles wat jy bymekaar gemaak het van die aarde af, jou gesante sal nie meer gehoor word nie. So nou hier by die derde hoofstuk, na die uitspraak in vers 5, ek tree teen jou op, sê die Here die Almagtige, word daar nou iets anders gesê as in hoofstuk 2 vers 13. Hier in hoofstuk 3 vers 5 word nou voortgegaan, ek sal jou klere uittrek, ek sal volke jou kaal liggaam laat sien, koninkryke, die skande van jou naaktheid. Ninevie word met ander woorde soos 'n overspelige vrou gestraf, deurdat haar klere uitgetrek word. Mens kry dieselfde gedagte en dieselfde beeld wat gebruik word, gaan kyk maar daarna, in die boek Jeremia by die 13de hoofstuk, vers 26 en 27. Ek lees vers 6. Ek sal jou aan minagting prys gee. Ek sal mis op jou gooi. En van jou so 'n spektakel maak. Jy sien, die vernedering bereik uiteindelik 'n hoogtepunt wanneer Ninevie met mis gegooi word. Nou luisteraar, dit is nog een van die mees beledigende dinge ook in ons tyd nie waar nie. As iemand anders 'n mens met mis sou gooi, dan is dit 'n verskriklike belediging. En so word Ninevie dan, sê vers 6, 'n spektakel wat 'n skrille kontras met die eens magtige stad sal wees. Met ander woorde, waar Ninevie se roem die wêreld vol versprei is en wêreldwyd vertel is, so sal die skande van Ninevie uiteindelik die hele wêreld vol hê. Die hele wêreld vertel word, waar mense beweeg, sal hulle vir mekaar sê, joh, al 'n verskriklike ding om wat met Ninevie gebeur het, he. So totaal met die grond gelyk gemaak. En luisteraar, baie van die dinge, die meeste om die waarheid te sê, van die skatte van Ninevie, is vir eeue onder die grond begrawe. Miskien kan 'n mens dit beter verstaan as jy onthou die uitspraak vroeër in die boek, wat sê ek, die Here, sal jou begrawe. En dit het duisende jare se navraag en navorsing en studie gekos, voordat die presiese ligging van baie van die gebiede van Ninevie, wat 'n groot stad was, eers gevind kon word deur die argeoloë. Met ander woorde, vers 6 wil vir ons sê, ten spyte van die omvangryke oordeel, is daar niemand wat simpatie of medelee met Ninevie gaan betoon in die toekoms nie. As ons dus ook kyk na die dinge wat daar opgegrawe is, en sommige van die dinge is nog nie eers klaar opgegrawe in Irak nie, ne? Ongelukkig is verskriklike waardevolle dinge, wat nooit vervang kan word nie, is dit vernietig in die Irakese oorlog, toe president Bush die land aangeval het. Nou, daar was politieke redes voor, ek wil my nie daaroor uitlaat nie. Die punt is, Irak is een van die lande in die wêreld wat vir ons van die ou wêrelde, van die Bybel en selfs voor Bybelse tye, skatte opgelewer het, wat onvervangbaar is. Dit bring my dan by vers 7. Ek sal mis op jou gooi, van jou so 'n spektakel maak, dat elkeen wat jou sien, van jou sal pad gee en sê, Ninevie is verwoes. Wie is daar wat hom jammer kry? Waar sal ek gaan soek na mense wat jou kan troos? Geweldige uitspraak, hè? En dus die twee retoriese vrae wat ons hier in vers 7 kry, impliseer dat daar niemand is wat van Ninevie gaan jammer kry nie. Want almal gaan onthou wat 'n verskriklike dinge hulle aan ander mense gedoen het. Nou, voordat ons afsluit vandag, wil ek so 'n bietjie met jou gesels juis oor die val van Ninevie. Want dis 'n interessante stukkie geskiedenis. Nou, mens kan nie in detail daarop ingaan nie, maar net 'n paar breë pennestrepe trek. Ons moet onthou, liewe luisteraar, die val van Ninive is 'n baie interessante stukkie geskiedenis. Assirië, wat toe die wêreldmoondheid was, het Babel, wat op daardie stadium van die uitsprake van naam die opkomende wêreldryk was, onder aanvoering van Assurbanipal in die jaar 648 voor Christus verower. Maar toe in die jaar 640 voor Christus het hulle Susa van die Elamiete oorrompel. Koning Assurbanipal van Assirië het ook veldtogte teen sekere Arabiese stamme geloods. Selfs Palestina is dan op 'n stadium in geskiedenis onderwerp. Ek het reeds vir jou vertel van die Noordryk Israel wat geval het in die jaar 722 voor Christus aan die hand van die Assiriërs. Nou, hierdie koning Assurbanipal het gevangenes uit Elam en uit Babilonië in Samaria hervestig. En met Manasse van Juda het hy 'n verdrag gesluit teen aanvalle uit Egipteland. Nou, vir die Noordryk Israel was dit natuurlik, ek wil amper vir jou sê, was dit 'n dodelike slag. Want hierdie Assurbanipal het mense uit ander gebiede, ander lande gebring en vir hulle geplaas in die Noordryk wat bekend was as die Ryk van Israel. Hoekom sê ek dit was skadelik? Want ons moet onthou, wanneer jy 'n groot klomp mense uit 'n buiteland bring en jy plaas hulle in daardie Noordryk Israel wat vernietig is, dan kan die klompie mense wat oorgebly het in Israel se nasionale gevoel baie moeilik weer herstel word. Hoekom? Want die buitelanders wat nou tussen hulle geplaas is, belemmer daardie gevoel van ons is 'n volk. Dit word voortdurend ondergrawe. En dit is een van die vernaamste redes dat die Noordryk nooit weer herstel het nie. Assurbanipal het byvoorbeeld ook sy laaste lewensjare gewy aan onder meer die bou van 'n biblioteek in Ninive, waar Babiloniese verhale oor die skepping en die vloed gehou is. Nou gelukkig was daar nou afskrifte en foto's van daardie goed gemaak voor die oorlog in Irak. Anders, liewe luisteraar, moet ons verstaan, was daardie goed wat 5000 jaar oud is amper, sommige van daai goed, was dit vir ons vir altyd verlore. Ongelukkig het daar wel in die oorlog sekere dinge tot niet gegaan. Maar gelukkig leef ons in 'n tyd waar daar ook ander maniere is om weer op foto's te kyk of na manuskripte wat al klaar reeds vertaal is. Nietemin, toe koning Assurbanipal in die jaar 627 voor Christus gesterf het, het sy koninkryk baie vinnig agteruit begin gaan. Volgens die geskiedskrywer Herodotus het onderlinge twis ja om die kroon die weerbaarheid van die Assiriërs verswak. En dit gebeur natuurlik baie kere in die ou wêreld. Wanneer daar 2-3 nuwe mense na vore kom wat veg om die kroon, dan doen hulle eers met daardie gevegte en ook volksopstande wat soms daarmee gepaard gegaan het, hulle eie mense baie skade aan. En dit het ook in Assirië gebeur. Die Mede het onder hulle leier Syaxares in die jaar 625 tot 585 'n eerste aanval op Ninive geloods. En dan die Galileer. Onthou nou, as ek van 'n Galileer praat, dan bedoel ek daarmee die Babiloniërs, want hulle is ook in die geskiedenis bekend as Galileërs. Nou, die Galileer Nebopolassar, hy het regeer van die jaar 626 tot 605 voor Christus, het in Oktober 626 voor Christus toe uiteindelik die Assiriërs in 'n veldslag net buitekant Babel verslaan. Syaxares het toe Assur, die ou hoofstad van die Assiriërs, in die jaar 614 voor Christus ingeneem. En hierdie verenigde magte van die Mede en die Galileërs het toe saamgestaan en hulle die hoofstad van die Assiriërs, Ninive, 3 maande lank beleer en jou wrag die waarteen alle verwagting in die jaar 612 voor Christus, het hulle die wêreldstad Ninive finaal ingeneem en dit ook grootliks vernietig, ongelukkig. want dit was die gebruik dat volkere in die ou wêreld as hulle 'n stad of 'n volk verslaan, dan het hulle ook baie van die paleise en veral van die heiligdomme en die beelde van die gode wat aanbid is vernietig. Om daarmee te sê, hierdie gode is deur ons oorwin. Daarom vernietig hulle ook die beelde. En dit is verskriklik skadelik en dit verklaar ook vir die van julle wat al baie oor see gereis het, as julle kom in sekere gebiede soos Griekeland en Turkye byvoorbeeld, dat jy sien baie van die ou beelde se gesigte is stukkend gekap. En dit is omdat daardie gode, as dit ware, ook doodgemaak moes word wanneer vreemde volkere daardie land ingeneem het. Die Assiriese leer wat oorgebly het, het daarna weswaarts na Haran gevlug. Jy sal onthou Haran, waar ou Abraham ook kamp opgeslaan het. Gaan lees maar Genesis 11 en 12. Nou hierdie ouwe toe met sy 'n deel van sy leer ook gevlug weswaarts na Haran toe, waar die verenigde magte hulle uiteindelik 'n nekslag toegedien het. En daarmee was die wêreldryk Assirië van die aangesig van die aarde af afgevee. Maar goed, ek vertel dit maar jou vir so 'n bietjie vooruit net, want hierdie profesie handel natuurlik ook oor iets wat eers na die tyd van Nahum gebeur het. Tot volgende keer. Totsiens, liewe luisteraars.